Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan taufiknya kita bisa bertemu di tempat ini dengan acara ta'lim atau daurah ilmiah. Dan seperti yang disebutkan di mukadimah tadi bahwa insyaallah pembahasan kita kali ini terkait dengan prinsip hikmah dalam dakwah. Ikhwani fillah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan dan tema ini saya akan membacakan mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Habibullah. Syekh Al-Fauzan yang telah kita kenal sebagai ulama besar di negeri Saudi Arabia, ulama sunnah, ulama kita semua yang kita menunggu ilmu darinya, yang kita mengambil bimbingan-bimbingannya, fatwa-fatwanya.
Seperti yang kita ketahui, beliau sangat memperjuangkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, sehingga apa yang beliau tuliskan dalam mukaddimah yang akan kita baca ini tentu insyaallah merupakan prinsip-prinsip dakwah Ahlussunnah yang penuh dengan hikmah. Beliau menulis mukaddimah ini sebagai sambutan atas kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala fihi al-hikmah wal 'aql, terdapat dalam manhaj mereka itu hikmah dan al-aql, yakni di dalamnya terdapat hikmah dan dengan akal yang pemahaman yang benar, yang sehat, yang lurus. Seperti yang kita ketahui, penulis buku ini adalah Asy-Syarabi bin Hadi Al-Madkhali yang juga kita kenal sebagai ulama besar dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah di masa ini, ulama dakwah salafiyah yang sangat gigih di dalam berdakwah, dalam membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan melakukan ingkarul mungkar terhadap kemungkaran-kemungkaran yang banyak terjadi di medan dakwah yang dilakukan oleh para dai-dai yang menyimpang dari jalan yang benar. Beliau sudah sama-sama sangat kita kenal. Merekalah para ulama, merekalah ulama-ulama kita yang kita insyaallah senantiasa akan berjalan dengan bimbingan mereka, fatwa-fatwa mereka, dan faedah-faedah ilmu dari mereka. Ya, dan ini sebagai salah satu pengamalan kita terhadap Islam, untuk ikut para ulama, untuk berjalan di atas jalan para ulama, tidak memisahkan dari jalan ulama dalam berdakwah, dalam mengamalkan Islam ini. Ikhwani fi din rahimakumullah. Syekh Fauzan hafizallahu taala menuliskan suatu muqaddimah, kata sambutan terhadap kitab tersebut dengan tulisan yang sangat bermanfaat. Semoga kita pun banyak mengambil manfaat darinya. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, setelah memberikan mukaddimahnya, beliau mengatakan, fa'inna da'wata ilallah hiya sabilu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'i. Sesungguhnya dakwah menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, wahai Nabi, hadhihi sabili, ini merupakan jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah, aku berdakwah menuju jalan Allah di atas basirah, yaitu di atas al-ilm wal yaqin, di atas ilmu yang benar. Ana wa man ittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang musyrik. Bali da'watu ilallah hiya muhimmatur rusul wa atba'ihim jami'an. Bahkan dakwah menuju jalan Allah merupakan tugas para rasul dan pengikut-pengikut mereka semuanya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jadi dakwah ini merupakan jalan orang-orang yang Allah pilih. Dakwah itu merupakan amal yang mulia. Para nabi, para rasul semuanya berjalan di atas jalan ini. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang terpilih. Allah Azza wa Jal menugasi mereka dengan suatu tugas yang jelas itu adalah tugas yang mulia. Karena itu manakala kita sebagai seorang muslim ingin menempuh suatu jalan, maka itulah jalan yang mulia. Bercita-cita untuk menjadi para da'i, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah merupakan cita-cita yang mulia. Cita-cita yang luhur, cita-cita yang harus kita semua berlomba-lomba untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terutama antum thullabul ilm yang di masa ini masih dalam masa-masa belajar, masa-masa thullabul ilm. Maka jadikan ini sebagai cita-cita antum semua, cita-cita kita semua, untuk mengikuti jalan para al-anbiya, para nabi, ar-rusul, para rasul, para rasul utusan Allah Azza wa Jal, ya, sehingga dengan ini kita bisa tergolong pada golongan mereka, orang-orang mulia tersebut. Dan manakala Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita taufik untuk menelusuri jalan ini, maka pertahankan keberadaan kita di atas jalan tersebut dengan kita senantiasa meneladani mereka dan mohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jal terus memberikan taufiknya untuk kita istiqamah di jalan dakwah ila Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li akhrajin nas min adh-dhulumati ila an-nur. Apa tujuan daripada dakwah tersebut? Beliau menjelaskan li ikhrajin nas min adh-dhulumati ila an-nur, untuk mengeluarkan manusia, menyelamatkan mereka, min adh-dhulumati ila an-nur, dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Wa minal kufri ilal iman, dari kekafiran menuju kepada keimanan. Wa minal syirki ilal tauhid, dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Wa minan nari ilal jannah, dan dari neraka menuju kepada surga. Nah, itulah tujuan dan target daripada dakwah ini. Target yang sangat mulia, target yang sangat kita perlukan, kita semua sebagai manusia, untuk keluar daripada kegelapan-kegelapan maksiat, kegelapan-kegelapan kekafiran, kefasikan, kemunafikan, menuju kepada cahaya Islam, cahaya sunnah, cahaya tauhid, agar manusia selamat dari semua yang Allah murkai, menuju kepada yang Allah ridai, dan pada akhirnya selamat dari neraka menuju kepada al-jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini merupakan suatu tujuan yang itu hakikat daripada keinginan manusia seluruhnya. Wa hiya murtakizatun ala da'aim wa taqumu ala ususin la budda minha ma takhtalla wahidun minha lam takun da'watan sahihatan wa lam tuthmir ath-thamarata al-matlubah. Dan dakwah tersebut murtakizah ala da'aim, dia berporos pada tunggak-tunggak, penegak-penegak, berdiri di atas dasar-dasar, pondasi-pondasi, la budda minha, yang mesti ada. Matahtalla wahidun minha, kapan satu saja daripada asas atau landasan tersebut hilang, lam takun da'watan sahihatan, maka dakwah tersebut tidak akan menjadi dakwah yang sahihah, yang benar. Walam tuthmir ath-thamaratal matlubah, dan tidak akan membuahkan buah yang diinginkan. Nah, jadi dakwah yang dijalani oleh para nabi dan pengikut-pengikut mereka bukan dakwah sembarangan. Asal seseorang mengajak. Namun dakwah itu ternyata ada landasan-landasannya, ada tonggak-tonggaknya, yang dengan itu akan menjadi dakwah yang benar, mata ikhtalla wahidun minha lam takun da'watan sahiha. Kalau satu saja hilang dari tonggak-tonggak dakwah para anbiya, maka tidak akan menjadi dakwah yang benar. Karena itu, sebagai seorang yang berdakwah, dia mesti mempelajari apa saja prinsip-prinsip dalam dakwah itu, apa penegak-penegaknya, dengan mengetahuinya dia pun mesti menjalaninya agar membuahkan hasil. Nah, tentu di antara tonggak dakwah tersebut adalah hikmah. Ya. Hikmah ini merupakan tonggak yang sangat penting, sangat utama, sangat asasi. Bila mana dakwah tanpa hikmah, maka suatu dakwah jelas akan menjadi berantakan. Diistilahkan ya, ma'afsad aktsar mimma yuslih. Merusaknya justru lebih banyak daripada memperbaikinya. Jadi justru menimbulkan kerusakan, dan kerusakan yang besar. Ya. Perbaikan yang dihasilkan, kalaupun ada sedikit, terkalahkan oleh kerusakan yang timbul darinya. Karena itu ini merupakan landasan yang sangat pokok di dalam dakwah. Begitu pula tentu di sana ada landasan-landasan yang lain dalam dakwah ini, yang insya Allah nanti kita akan baca dari penjelasan beliau. Mahma budila fiha min juhudin wa udhi'a fiha min waqtin kama huwa al-mushahad wal-waqi' fi kathirin min ad-da'awat al-mu'asirah allati lam tu'assas 'ala tilka ad-da'a'im walam takum ala tilkal usus. Dakwah yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip yang dimaksud, sekalipun telah diupayakan di sana dengan berbagai upaya, sekalipun telah dikurbankan padanya waktu yang panjang, sebagaimana yang kita saksikan di lapangan, di medan dakwah, pada berbagai kelompok-kelompok dakwah yang ada di masa ini, ketika tidak dibangun di atas landasan-landasan yang benar itu, maka benar-benar tidak membuahkan hasil. Bahkan merusak umat melalui dakwah tersebut. Mungkin mereka tidak bermaksud tentu untuk merusaknya, yaitu baik sangka kita. Namun kenyataannya kerusakan yang terjadi. Dakwah yang macam-macam telah berjalan di muka bumi ini, di masa ini, dijalani oleh tokoh-tokoh dakwah, kelompok-kelompok dakwah, ya, jamaah-jamaah dakwah, masing-masing mungkin dengan warna sendiri, dengan ciri khas sendiri, berbeda dengan yang lain, namun semuanya adalah dakwah-dakwah yang justru banyak membawa kerusakan. Mungkin kerusakan dalam akidah, kerusakan dalam ibadah, kerusakan dalam akhlak, dan macam-macam yang lain. Nah, itu semua manakala tidak dilandasi dengan landasan yang benar, tidak berdiri di atas asas yang benar. Kemudian beliau mengatakan, wahadhihi da'im allati taqumu 'alaiha ad-da'watu as-sahihah hiya kama dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah
tatalakhasu fi ma yali. Nah, sekarang apa tunggak-tunggak dakwah tersebut? Prinsip-prinsip dakwah tersebut yang mesti kita jalani ketika kita berdakwah. Di sini beliau akan menjelaskan. Inilah kata beliau. Inilah tonggak-tonggak tersebut yang berdiri di atasnya dakwah yang benar, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah. Katalah khosfima yali. Ini akan teringkas pada poin-poin yang akan datang. Dia mengatakan, awalan yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih. Ya. Al-ilmu bima yad'u ilaih. Berilmu terhadap apa yang ia dakwahkan kepadanya. Seorang da'i, juru dakwah, mubalig, atau seorang ustad, atau apa saja istilahnya, ketika dia berdakwah harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Ilmu dengan atau terhadap apa yang dia ajarkan, dia dakwahkan. Ya. Jadi konkretnya, misal kita mengajak kepada tauhid, ya kita harus tahu tauhid itu apa. Tauhid itu bagaimana? Apa maksudnya? Ya. Terdiri dari apa saja dan seterusnya. Segala hal terkait dengan tauhid dia harus mengetahui, memahami. Dia ingin berdakwah mengajak orang untuk sholat, dia harus tahu sholat. Apa itu sholat? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana ajaran Nabi dalam bab sholat ini? Dia mengajak kepada zakat, puasa, haji, dan berbagai ilmu-ilmu Islam, ajaran-ajaran Islam, maka dia harus berilmu tentang itu semuanya. Tidak boleh mengajarkan suatu ajaran, mendakwahkan suatu ajaran sementara dia sendiri tidak tahu tentang apa yang diajarkannya. Mengajak kepada sholat, ternyata sholatnya sendiri masih tidak benar. Ya, dalam arti di sini akhirnya dia mengajarkan kepada orang sholat seperti yang dia lakukan padahal salah. Nah, tentu ini adalah dakwah yang tidak benar, cara seperti ini. Sekedar mengajak kepada sholat, mengajak orang ke masjid, tapi bagaimana sholatnya? Ya, sesuai dengan sunnah Nabi, dia tidak tahu. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, apalagi bab yang mendasar, bab akidah, bab keyakinan, semangat mengajak, tapi karena tanpa ilmu, akhirnya diajarkan tauhid yang ternyata salah, ya, tidak benar. Bab-bab iman diajarkan ternyata salah juga. Akhirnya mengajarkan kepada orang sesuatu yang salah. Kalau dia mengajarkan kepada orang sesuatu yang salah, lalu diyakini oleh orang-orang itu, kemudian ia pun mungkin mengajarkan lagi kepada orang, maka akan beruntun, ya, beruntun kesalahan demi kesalahan dan dosa yang akan dia dapatkan. Semakin banyak dengan banyak orang yang meyakini kesalahan itu. Maka Syekh mengatakan, "Fal jahil la yusluhu an yakuna da'iyah." Maka orang yang bodoh tidak pantas untuk menjadi da'i. Orang yang tidak mengetahui ilmu-ilmu Islam, maka tidak pantas menjadi seorang da'i. Ya. Jadi tidak cukup untuk menjadi juru dakwah hanya bermodalkan semangat. Ya. Bagus semangat berdakwah itu bagus. Tapi jangan hanya dengan semangat berdakwah. Belum cukup. Berarti kamu kalau memang semangat dakwah, lalui dulu tahap sebelumnya. Apa? Belajar dulu, berilmu dulu. Itu fase-fasenya. Ya. Setelah kamu berilmu, belajar, mengetahui dengan benar ajaran-ajaran Islam ini, baru meningkat kepada fase berikutnya, berdakwah. Ya. Tidak lompat. Sekarang alhamdulillah dapat hidayah, semangat. Alhamdulillah. Ya. Mulai meninggalkan berbagai maksiat. Maka dengan semangatnya sudah saya pun akan mengajak orang. Belum saatnya. Belum waktunya. Lalui fase sebelumnya dulu. Dalami Islam. Kokohkan dirimu dengan ilmu yang benar. Sabar. Ya, keinginan baikmu bagus. Tapi harus dilandasi dengan metode yang baik dan benar. Bukan sekedar semangat untuk mengajak, lalu melompati fase sebelumnya yaitu berilmu. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayat yang tadi kita baca, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jal untuk menyatakan jalan beliau yaitu jalan dakwah, ala basirah, di atas basirah. Apa? Berdakwah di atas basirah. Ya. Wal basiratu hiya al-ilm. Basirah itu artinya ilmu. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk menyatakan bahwa ia berdakwah di atas ilmu, bukan sekedar saya berdakwah. Tidak. Bukan sekedar katakan bahwa aku ini berdakwah, titik. Tidak. Namun ditegaskan dakwah ala basirah. Berdakwah di atas ilmu. Nah, jadi kata-kata ala basiratin jangan diabaikan. Jangan dilalaikan. Ini punya makna besar dalam arena dakwah ini. Dan ditafsirkan bahwa al-basirah ini adalah al-ilm, di atas ilmu. Karena da'iyah la budda an yuwajiha ulama dullal. Kenapa mesti dengan ilmu? Tentu banyak alasan. Ya. Yang mendasar. Di antaranya bahwa seorang dai, seorang juru dakwah, dia pasti akan menghadapi ulama-ulama yang sesat. Akan menghadapi para juru dakwah yang lain yang tidak di atas jalan yang benar. Maka di sini akan terjadi apa? Akan terjadi tasadum. Yakni bertabrakannya ya, dakwah-dakwah. Kita mengajak, mereka mengajak. Kalau semuanya mengajak yang benar, semuanya dengan cara yang benar, Masya Allah, banyaknya para da'i yang semuanya mengajak kepada jalan yang benar. Oh, luar biasa. Tapi kenyataannya tidak. Telah menjadi sunnatullah, akan ada orang-orang yang berdakwah tidak di atas jalan yang benar. Sehingga ketika kita ingin berdakwah menuju jalan yang benar, pasti akan ada tasadum, akan ada tabrakannya dengan mereka. Ya, tidak bisa tidak. Yuwajjihuna ilaihi syubhat, di mana para juru dakwah yang menyimpang itu akan melontarkan syubhat-syubhat, pemikiran, pemahaman yang keliru, yang salah, yang enggak jelas. Wa yujadiluna bil batil liyudhihu bihil haqq. Mereka akan mengajak diskusi, mereka akan mendebat dengan cara-cara yang batil untuk menolak kebenaran. Ini sudah pasti. Ya. Tidak bisa tidak. Ini sunnatullah. Antara orang yang mengajak kepada kebenaran dengan yang mengajak kepada ketidakbenaran, itu akan ada perseteruan. Nah, bagaimana kalau kita tidak melandasi diri kita dengan ilmu dalam dakwah kita? Kita akan terpengaruh oleh mereka, atau kita akan jatuh, ya, tidak bisa menghadapi mereka, dan kita mungkin terkena syubhat-syubhat, dan mungkin apa yang kita ajarkan kepada orang-orang menjadi tercampuri, terkena syubhat, ternodai oleh pemahaman-pemahaman yang salah. Maka dari itu, ini saja satu alasan, ini belum yang lain, sudah menggambarkan kepada kita sudah menggambarkan kepada kita pentingnya ilmu, landasan ilmu. Ya. Bagaimana para anbiya? Bagaimana para mursalin yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an? Mereka berdakwah bahkan menghadapi kaumnya, ya, bukan sama-sama juru dakwah misalnya, kadang menghadapi mad'u yang mendebat, ya kan? Ternyata ada yang seperti itu. Kalangan mad'u, orang yang diajak, tapi ketika diajak tidak langsung menerima, bahkan mendebat dulu. Nah, itu juga ada. Kalau kita tidak punya landasan ilmu, bagaimana kita akan mengatasi itu semuanya? Ya. Kalau kita tanpa ilmu dan memaksakan diri untuk menjawab berbagai pertanyaan, berbagai sanggahan, kita akan menjawab dengan jawaban yang salah. Sehingga justru menanamkan pada mereka ilmu yang salah. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa jadilhum billati hi ahsan." Jadilhum. Dialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi, kita harus menghadapi dalam dakwah kita berbagai syubhat. Menghadapi berbagai pertanyaan. Menghadapi sanggahan-sanggahan. Menghadapi banyak problem, bahkan mungkin pertanyaan yang memang sifatnya itu minta fatwa, minta penjelasan hukum yang betul-betul murni ingin tahu dan ingin mengamalkan. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak membekali diri kita dengan ilmu, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, para madu. Nah, apalagi menghadapi syubhat-syubhat tadi, Allah mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka, dialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Bagaimana untuk mencapai perdebatan, dialog atau diskusi dengan cara yang terbaik? Bagaimana caranya? Ya, mesti dengan ilmu. Kalau berdiskusi tanpa ilmu, nantinya jadi, kata orang, debat kusir, ya, menang-menangan saja, tidak ada arah yang dituju dengan jelas. Nah, karena itu, untuk mewujudkan al-jidal billati hiya ahsan, diskusi dengan cara yang terbaik, ilmu menjadi bekal yang paling utama di samping nanti hal-hal yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada juru dakwah yang diutus oleh beliau untuk berangkat berdakwah di negeri Yaman, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dengan nasihat beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'ad, ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Ya. Lihatlah di sini dalam hadis ini bagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu an sebelum berangkat berdakwah. Nabi bekali dengan ilmu. Ilmu yang mencakup banyak sisi ilmu. Dalam kata-kata beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan mendatangi suatu kaum, mereka itu adalah ahlul kitab. Ini ilmu terkait kondisi para mad'u. Apa sih mad'u itu? Mad'u itu orang-orang yang didakwahi, ya. Kalau da'i, orang yang mendakwahi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membekali Mu'ad ilmu tentang orang yang akan didakwahi atau kondisi mad'u. Mereka itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, mereka itu punya pengetahuan. Mereka itu punya ilmu. Mereka itu tidak seperti musyrikin Quraisy, ya, tidak seperti musyrikin Arab yang ketika itu dihadapi di Makkah dan sekitarnya. Tapi kamu ketika pergi ke Yaman akan menghadapi kaum yang berbeda. Berarti di sini ada pembekalan tentang ilmu mengenai kondisi para mad'u. Nah, ini juga ilmu. Ya, sehingga dengan itu seorang dai perlu menyiapkan apa yang perlu disiapkan karena menghadapi orang-orang yang berbeda dengan yang biasa dihadapi. Kemudian Nabi mulai membekali dengan ilmu yang lain. Falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali kamu dakwahkan adalah tentang syahadat la ilaha illallah. Nah, ayolah ikhwan, di sini Nabi mulai membekali apa yang harus menjadi prioritas dalam berdakwah tentang syahadat la ilaha illallah. Tentu Mu'adz radhiyallahu anhu sudah mengetahui syahadatku bagaimana, syaratnya apa saja dan lain-lain. Nabi memberi tuntunan secara globalnya, yaitu tentang prioritas yang didakwahkan dengan skala prioritas siapa apa dulu ya didakwahkan kepada siapa. Kemudian kalau sudah, maka apa, ajarkan kepada mereka sholat, zakat dan begitu. Nah, jelas dari kisah tersebut, dari penjelasan tersebut, Nabi SAW membekali para dai-nya dengan ilmu. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Fa idza lam yakun ad-da'iyatu musallahan bil 'ilmi alladhi yuwajihu bihi kulla syubhatin wa yujadilu bihi kulla khasmin, fa innahu sayanhazimu fi awwal liqa'in wa sayakifu fi awwal at-tariq." Kalau seorang dai tidak musallah bil ilm, tidak dibekali dengan senjata ilmu, alladhi wajihu bihi kulla syubhah, yang dengan ilmu itu dia akan hadapi tiap syubhat, wa yujadilu kulla khasmin, dengan ilmu itu dia akan berdialog dengan tiap lawannya. Kalau tidak berdasarkan ilmu, tidak berbekal ilmu, fa innahu sayanhazim, maka dia akan terkalahkan. Di awal liqa'in, sejak awal perjumpaan dengan para musuh dan lawan di dalam dakwah. Wa sayakifu fi awal tariq, dia pun akan terhenti sejak awal perjalanan dakwahnya, tidak bisa melanjutkan. Ya, ada tantangan, ada rintangan, langsung berhenti, nggak bisa apa-apa. Ya, nah, inilah urgennya bab ilmu di dalam dakwah. Makanya, ya, lalui tahap ini, harus belajar dulu, harus berbekal ilmu. Ya, di dalam surat Al-Asr, seperti yang kita pelajari, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat muasiati dalam kebenaran serta wasiat-wasiat di dalam kesabaran. Seperti yang kita pelajari, ya, bahwa ayat itu mengandung pertama anjuran untuk beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh, ya, tidak terwujud kecuali dengan ilmu. Ilmu dulu, baru tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini dakwah. Baru setelah itu dakwah mengajak kepada kebenaran, muasiat kepada kebenaran. Jadi fasenya adalah berilmu dulu. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dinukilkan dalam Al-Usul Tsalatsah. Kita pelajari sama-sama bahwa ilmu itu qabla al-qawli wal-amal, sebelum kita bicara, sebelum kita berbuat. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, tsanian yang kedua, al-amalu bima yad'u ilaih, mengamalkan apa yang ia dakwahkan, ya, mengamalkan apa yang ia ajarkan. Ketika seseorang mengajarkan kepada tauhid, maka dia harus mewujudkan tauhid itu dalam dirinya. Seseorang mengajarkan sholat lima waktu, dia harus menjaga sholat lima waktu. Seorang mengajarkan akhlak yang mulia, dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia tersebut. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi seseorang yang masuk dalam ranah dakwah, dia setelah berilmu, dia pun mengamalkannya. Nah, dalam ayat yang tadi kita baca pada surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman. Beriman ini berilmu, meyakini, ya kan? Dan wa amilus shalihat, mengamalkan. Nah, baru wa tawasaw bil haq, wasiat muasiati dalam kebenaran, dakwah. Ya, dakwah mengajak kepada kebenaran. Di antara hikmah dan tujuan daripada al-amal, mengamalkan ilmu tersebut bagi seorang dai, di samping sebelum sebagai seorang dai memang mengamalkan itu adalah kewajiban kita terhadap ilmu kita. Nah, apa tujuan kita berilmu? Apa sekedar untuk informasi dan pengetahuan? Ya, kalau ilmu itu sekedar informasi dan pengetahuan, ya nanti kita kayak orientalis-orientalis itu, orang-orang kafir yang mempelajari Islam, ya kan? Ilmunya untuk apa? Ya, informasi, pengetahuan tentang Islam. Diamalkan enggak? Ya, tidak diamalkan. Ilmunya banyak, orientalis itu ilmunya ya luas, ya kan? Kadang bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh muslimin. Tapi sekedar ilmu, pengetahuan saja, tidak diamalkan. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebelum kita bicara tentang seorang da'i, kita sudah punya kewajiban bahwa ilmu kita ini memang untuk diamalkan. Kalau bukan untuk diamalkan, buat apa dituntut ilmu? Tidak berbuah, tidak menghasilkan suatu hasil dari yang dipelajari. Ya, tentang mengamalkan ilmu, tentu ini sudah bab tersendiri dibahas oleh para ulama. Ya, Al-Khatibul Baghdadi sampai menulis kitab yang khusus dalam hal ini dengan judul Ibtidha'u Al-Ilmi Al-Amal. Buku khusus tentang kewajiban mengamalkan ilmu dengan judul tersebut, Iktidha'u Al-Ilmi Al-Amal, maknanya ilmu mengharuskan diamalkan. Nah, apalagi sebagai seorang da'i, lebih ditekankan lagi pengamalan ilmu tersebut. Apa hikmahnya dalam bab da'wah? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hatta yakuna qudwatan hasanatan, sehingga dia menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik, panutan yang baik. Terus tusaddiqu af'aluhu aqwalahu, di mana perilakunya, perbuatannya membenarkan ucapannya, membuktikan ucapannya. Nah, dia akan dilihat, dia akan diperiksa, bahkan akan diteliti mungkin oleh orang-orang. Dia mengajak jujur, dia sendiri coba lihat jujur apa enggak. Dia mengajak untuk berakhlak mulia, lihat, ya, dia sendiri punya akhlak yang mulia apa tidak. Dia sendiri mengajak kepada sunnah, coba lihat, mengamalkan sunnah apa tidak. Ya, dan seterusnya. Jadi perbuatannya harus sejalan dengan ucapannya. Perbuatannya harus membuktikan kebenaran ucapannya. Ya, sehingga dia menjadi teladan, betul-betul menjadi teladan bagi umatnya. Ya. Wa la yakunu lil mubtilin 'alaihi hujjah. Hikmah yang lain. Hikmah yang lain, la yakunu lil mubtilin 'alaihi hujjah. Tidak menjadi tidak menjadikan peluang bagi orang yang batil berdakwah kepada kebatilan hujjah untuk menghujat dia, untuk menyanggah dia, untuk menjauhkan orang darinya. Misalnya apa? Seseorang berdakwah, kemudian dia tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan, maka akan dengan mudah orang mengatakan, buat apa mengikuti dia? Dia sendiri gak mengamalkan yang dia ajarkan. Omong kosong, ya kan? Akhirnya tidak diikuti dan tidak dipercaya oleh orang. Bagaimana akan berhasil? Bagaimana akan sukses dalam mengajak? Kalau seperti itu ibaratnya hanya sandiwara, berlagak seorang penasehat di atas mimbar, tapi di luar masjid, tidak di atas mimbar, ternyata perilakunya sangat berbeda dengan yang dia ajarkan di atas mimbar di dalam masjid. Nah, hanya kacau. Jelas kepercayaan orang-orang yang didakwahi akan hilang kepadanya itu. Ya. Qala Allah Ta'ala an-nabiyhi Shu'aib alaihi salam. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang nabinya Shu'aib alaihi salam, annahu qala liqaumihi, bahwa ia mengatakan kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Aku tidak mau menyelisihi apa yang kularang kalian darinya. In uridu illa al-islah mastata'tu. Aku tidak mau kecuali untuk islah, memperbaiki sebatas kemampuanku. Wa ma tawfiqi illa billah. Tidaklah aku diberi taufik, mendapatkan taufik kecuali dengan Allah Azza wa Jal, dengan bantuannya, dengan hidayahnya. Nah, ini salah satu contoh para da'i, yaitu Nabi Allah Shu'aib. Dia mengajarkan ajaran-ajaran dan tidak mau menyelisihi yang diajarkan. Nah, itulah teladan kita. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak mau menyelisihi kalian pada apa yang kularang kalian darinya. Aku tidak mau melakukan sesuatu yang aku larang kalian darinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah menegur ahlul kitab. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian mengajarkan, memerintahkan manusia kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kalian justru melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca kitab, ya, Afala ta'qilun, tidakkah kalian ini berakal? Coba berpikir begitu. Masa kalian mengajarkan kebaikan, kalian berilmu, tahu landasannya, hanya bisa mengajarkan tapi enggak mengamalkan. Buat apa kalian ajak orang lain? Perhatikan diri kalian dulu. Orang lain disuruh berbuat baik, dia sendiri tidak melakukannya. Buat apa nyuruh orang? Nah, jadi itulah pentingnya mengamalkan ilmu. Allah Azza wa Jal murka kepada orang yang bisa mengajak tanpa bisa mengamalkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Azza wa Jal ketika kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Ya. Ketika kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak bisa melakukannya. Nah, di hadis yang lain yang insyaallah juga telah antum dengar ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyiksa orang yang seperti itu ya di neraka. Dia menyeret dan berputar dengan ususnya yang keluar dari perutnya. Lalu orang-orang pun bertanya, kenapa kamu seperti itu? Dulu bukankah di dunia kamu suka mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang tidak baik? Kok sekarang di neraka seperti itu kondisimu? Dia mengatakan, menjawab apa sebabnya? Kuntu amurukum ya, bil birri. Aku dulu memerintahkan kepada kalian kebaikan, walam atihi, tapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum an asyarr wa atihi, tapi aku melarang kalian dari yang buruk, justru aku melakukannya. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah bahayanya ketika tidak mengamalkan yang dia ajarkan. Waqala ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah mencontohkan tentang nabinya. Allah perintahkan nabinya untuk mengucapkan, mengikrarkan. Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku, kematianku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb sekalian alam. La syarika lahu, tiada serikat baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berislam kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, nabi menjadi awwalul muslimin, beliau berdakwah dan beliau yang terdepan. Ya, salat, menyembelih kurban, amalan saat hidup semuanya lillahi taala, beliau menjadi orang terdepan, kemuka ya, contoh dan teladan bagi yang lain. Dan itulah nabi kita. Betul-betul seperti itu, ya. Coba kita perhatikan semua lapangan amal, medan amal, semuanya beliau terdepan dan tidak ada yang mengalahkan. Bab sholat, ada yang melebihi sholatnya nabi. Bab puasa, ada yang melebihi puasanya nabi. Bab akhlak yang mulia, ada yang melebihi akhlaknya nabi. Dan begitu seterusnya. Bab kurban, ada yang melebihi kurbannya nabi. Tidak ada semuanya. Beliau yang terdepan. Nah, itulah qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, yang Allah betul-betul menguji beliau dengan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Nah, begitulah seorang dai menjadi teladan dengan mengamalkan ilmunya. Demikian nahibati billah rahimakumullah, sesi pertama dalam kajian kita ini, karena waktu yang sudah habis. insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya bismillah dengan izin Allah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.